Risto Vuorinen, Vastarannan lumo. Äänikirjan kustantaja Reuna Publishing House Oy 2020. Kirjan lukee Kari Jokiranta. Ensimmäinen luku. Dynamiitit vyötärölle. Tapahtuu Kauhavalla joulukuussa 1992. Antti oli päättänyt räjäyttää itsensä Kauhavan säästöpankissa. Dynamiitit vyötärölle ja tulilanka palamaan. Niin oli hän ajatellut. Aikeistaan Antti oli vihjannut vaimolleen Anjalle jo aiemmin, mutta tällä kerralla tämä oli vaistonut miehensä olevan tosissaan. Anja oli hätääntynyt ja soittanut Antin yhtyekaverille Tepolle, jolle Antti oli tarjonnut aikoinaan paikkaa taikayöorkesterin rumpusatsin takana. Miehet olivat ystävystyneet jo kansakoulun ensimmäisellä luokalla. Taikayö oli tahdittanut satoja tansseja pitkin Etelä-Pohjanmaata. Sen toiminta oli kuitenkin loppunut jo kauan sitten. Teppo oli kuullut kerrottavan Antin masennuksesta, jonka oli sanottu olevan seurausta Antin yhtiön taloudellisesta syöksykierteestä, mutta että peräti itsemurhaajien. Se kouristi kaverinkin sydänalaa. Anja sanoi Tepolle puhelimessa ymmärtävänsä miehensä päätymisen epätoivoiseen suunnitelmaan. Syvästi loukattu ja muserrettu ihminen kehittää mielessään kaikenlaista, kun elämäntyö tuhotaan. Antin masennuksen tuntevan lääkärin mielestä minkäänlaiset pakkokeinot eivät nyt auttaisi. Jos masentunut joutuisi pakkokeinoin koppiin, hänen vihansa kohdistuisi myös omaa perhettä ja lähipiiriä vastaan. Anja oli maininnut lääkärille taikayöorkesterin olleen Antille erityisen tärkeä. Yhteydenpito soittokavereihin oli kuitenkin katkennut Antin yhtiön kasvaessa ja yksityisyrittäjän vapaa-ajan kutistuessa olemattomiin. Lääkärin mielestä orkesterin jäsenet voisivat nyt auttaa Anttia. Heidän kauttaan Antti voisi löytää näkymiä tulevaisuuteen ja saisi todistuksen, ettei häntä ole hylätty. Kuullessaan Anjan äänessä avutonta epätoivoa, Teppo kysyi heti, milloin hän voisi tulla tapaamaan Anttia. Huomisiltana kuuden maissa. Olen jo silloin palannut töistä, Anja vastasi. Basistin Salon Jukan kanssa on ollut puhetta taikayön herättämisestä uudelleen henkiin. Harrastus mielessä vain. Suunnitelmissa on ollut kutsua vanhat jäsenet koolle kesän lopulla, Teppo kertoi. Antilta olisin odottanut viimeiseksi tuollaista uhkausta. Niin valoisa ja reipas mies. Ei hermoillut koskaan, vaikka eteen nousi pahojakin esteitä. Toivottavasti Antti ei rupea toteuttamaan suunnitelmaansa ennen huomisiltaa, Teppo sanoi ja lupasi tulla sovittuun aikaan. Toinen luku. Makarov kuppilan pöydällä. Tapahtuu Viron mäossa ja Orrymetsässä toukokuun alkupäivinä vuonna 1992. Ingo paukautti auton kuskinpuoleisen etuoven kiinni. Sen innoittamana Martka jautti ainoan osaamansa suomenkieliseen mainoslauseen. Lujaa laatua Lada, ja työnsi ykkösen silmään. Vaihdelaatikossa rasahti, mutta matka alkoi. Ladan tylppä keula alkoi kohta moottoritien yllä kelluvia sumuharsoja. Edessä oli 300 kilometriä puuduttavaa taivalta. Ensimmäiset pari sataa kilometriä pesivät tylsyydessään Etelä-Pohjanmaan pikiteiden halkaisemat peltoaukeat. Ingo oli kotoisin niiden laidalta. Miesten päämäärä oli etelävirolainen pikkukaupunki Orrymets. Sen kulttuuritalossa ratkeaisi muutaman tunnin kuluttua molemmille tärkeän tapahtuman kohtalo. Orrymetsän kaupunginjohto oli päättänyt antaa paikkakuntalaisten ratkaista. Järjestettäisiinkö kaupungissa kesän lopulla kaksipäiväinen musiikkitapahtuma. Sillä olisi kunnioitettu vuosi sitten julistettua Viron tasavallan uudelleen itsenäistymistä. Vaikka juhlan järjestäminen oli vielä epävarmaa, Ingo oli suostunut sijoittamaan tapahtumaan pääesiintyjän palkkaamiseen sievoisen rahasumman. Jos paikkakuntalaiset antaisivat tapahtumalle pakit, Ingo menettäisi kasan dollaria.